Rádio Praha, zprávy.
Sněmovna se dostala k jednání o zákonech, opozice pokračuje v obstrukcích. Koalice se už shodla nad zákonem o veřejných zakázkách, který má výrazně omezit korupci. Po těžké nemoci zemřel v Praze herec Bořivoj Navrátil. U poslechu zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Sněmovna se po několika hodinové debatě o programu dostala k jednání o úsporných a reformních zákonech, které poslancům vrátil opozicí ovládaný Senát. Opozice v dolní komoře pokračuje v obstrukcích. Koalice prosadila to, že každý poslanec může k projednávanému bodu vystoupit nejvýše dvakrát po 10 minutách. Senát vrátil nebo vetoval celkem 15 předloh. Trnem v oku levice jsou hlavně předlohy důchodové, zdravotnické a sociální reformy, potvrdil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
Vládní koalice naplánovala účinnost u většiny tzv. Reformních zákonů od 1. ledna roku 2012, bývají tedy 2 měsíce, a cílem sociální demokracie je zdržet projednávání těchto návrhů tak, aby nezačaly platit od 1. ledna příštího roku. My jsme přesvědčeni, že i z hlediska zhoršující se rozpočtové situace to bude odpovědné, protože řada těchto návrhů znamená destabilizaci pro veřejné rozpočty. A my využijeme možnosti, které nám dává ústava, jednací řád, poslanecké sněmovny k tomu, abychom se k těmto návrhům kriticky vyjádřili.
Sněmovna si na návrh koalice prosadila v podstatě nepřetržité jednání i o víkendu. Koalice už se shodla nad zákonem o veřejných zakázkách, který má výrazně omezit korupci. ODS, TOP 09 a Věci veřejné v poslanecké sněmovně podpoří návrh tak, aby bylo možné rozkrýt subdodavatele, kteří budou mít na zakázce podíl více než 10%, u objemnějších zakázek více než 5%. V Česku vznikla internetová databáze s informacemi o prodejích a dražbách veřejného majetku. Ambicí portálu vášmajetek.cz je zahrnovat data o prodejích státního majetku, včetně jinak obtížně dostupných informací. Firma sázková kancelář kontrolovaná společnosti PPF a KKCG podepsala s insolvenčním správcem loterijní společnosti Sazka Josefem Cupkou poslední dokumenty, které jí umožňují Sazku oficiálně převzít.
Před malou chvíli se nám podařilo podepsat předávací protokoly na společnost Sazka nebo na podnik Sazka, takže tím vlastně bylo dovršeno úsilí správce, řekněme, v konkurzu, a teď mě nezbývá, než popřát všechno nejlepší do dalších dnů a ať Sazka žije.
Nyní je Sazka na zhruba 54% loňských tržeb. Cupkovým úkolem teď bude vypořádat nároky věřitelů. V platnost vstupuje novela zákoníku, která mění některé paragrafy ohledně bydlení. Nadále platí, že smrtí nájemníka přechází nájem na osoby, které zákon vyjmenovává. Novela ale určuje, že tento nájem může trvat nejvíce 2 roky. Výjimkou jsou jen seniori starší 70 let a nezletilí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Inverzní počasí na některých místech Česka výrazně zhoršilo kvalitu ovzduší. Nejhorší situaci zaznamenali v Moravskoslezském kraji, kde byl v oblasti Ostravsko-Karvinska kvůli smogu vyhlášen signál regulace. Špatně se dýchalo také lidem na Jižní Moravě a v Olomouckém kraji i v Praze. Podle meteorologů potrvá inverzní počasí do pátku. V Novém Boru na Českolipsku jsou opět policejní posily z pořádkové jednotky Jihomoravského kraje připravené dohlížet na bezpečnost v ulicích. 8 policistů se do města vrátilo v reakci na 2 nedávné útoky. Při nich údajně novoborskou mládež napadli místní mladí Romové. Na Písecku havaroval 2-patrový autobus s 50 dětmi a několika dospělými. Při nehodě se nikdo vážně nezranil. 7 dětí převezli záchranáři do nemocnice. Autobus se dostal mimo vozovku, narazil do 2 stromů a zastavil se v lese. Jak dlouho budou čekat na operace, to se lidé dozvědí na webových stránkách fakultních nemocnic. Podle ministerstva zdravotnictví by si tak lidé mohli vybírat zařízení právě podle délky čekací doby. Předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelka fakultní nemocnice Plzeň Jaroslava Kunová se pozastavila nad tím, jak se čekací lhůty na operaci v každé nemocnici liší.
Mě trošku překvapila třeba délka objednací doby právě u toho kyčelního kloubu, kde třeba se tam viděla až 2,5 roku oproti třeba 2 měsícům.
Po těžké nemoci zemřel populární herec Bořivoj Navrátil, bylo mu 78 let. Poslední rok bojoval s rakovinou tlustého střeva. 30 let hrál v Národním divadle. Poslední role si zahrál v divadle v Celetné a také v televizním seriálu Ulice. Mnoho postav si navrátil zahrál i v rozhlase, například Mauglího v dramatizaci Kiplingovy knihy Džunglí v roce 1961, na kterou v Českém rozhlase před časem zavzpomínal.
Ono se to často reprízovalo, takže spousta generací si to nějak pamatuje. Například, je to tak 10 let, co jsem se škrábal na Lysou horu. Jeden člověk šel proti mně, tak jsem řekl dobrý den, on dobrý den. Po několika metrech ten člověk se otočil a říká, poslyšte, nehrál byste v rozhlase Mauglího? A to bylo jen potom dobrý den. Tak mě to velice odbouralo a potěšilo.
Na závěr ještě informace o počasí. Bude zataženo z počátku mlhy, nejvyšší teploty 11 až 15 stupňů Celsia.
A po zprávách už přinášíme přehled témat, která najdete v dnešní relaci. Zadávací dokumentace k dostavbě jaderné elektrárny Temelín je už v rukou tří zájemců o tuto obří zakázku. Kdo bude elektrárnu dokončovat, se ale dozvíme až za rok a půl. Pak rozebereme dění okolo zdravotních pojišťoven, ty vypověděly smlouvy většině českých nemocnic. Čeká nás také pravidelný přehled českého tisku a po něm se v dnešní krajanské rubrice vydáme za Čechy žijícími na Krymu ve vesnici Lobanovo. Tam totiž krajané žijí už 150 let. Příjemný poslech vám u relace Rádia Praha přeje Jan Charvát. Zájemci o dostavbu jaderné elektrárny Temelín od energetické skupiny ČES převzali zadávací dokumentaci. Ta jim poslouží jako podklad pro přípravu jejich nabídek na dostavbu jaderné elektrárny. Ve hře jsou přitom celkem tři subjekty, americký Westinghouse, francouzská Areva a českoruské konzorcium firem Škoda JS, Gidropress a Atomstroj Export. Zadávací dokumentace, která byla předložena v pondělí, obsahuje především obchodní a technické podmínky veřejné zakázky. Má kolem 6000 stran a pracovalo na ní více než 400 odborníků. Termín pro předložení nabídek třemi firmami je 2. červenec příštího roku. V roce 2013 by mělo být rozhodnuto o vítězi. Předání dokumentace komentoval pro Český rozhlas analytik skupiny JNT Michal Šnobr.
Rozhodně je to krok dopředu po dlouhé době, protože předaná dokumentace už obsahuje velmi významné informace k stavbě, takže lze to považovat už velmi vážnou událost. Nicméně do stavby Temelína jako takového ještě daleko.
Dodejme, že stavba 3. a 4. bloku Temelína má být hotova nejpozději v roce 2025. Dostavba jaderné elektrárny je největší zakázka v České republice. Její hodnota se podle současných odhadů bude pohybovat kolem 200 miliard korun. Všichni zájemci proto v poslední době zintenzivnili své aktivity, které by jim mohly pomoci v tendru k vítězství. Podle Michala Šnobra ale nelze říci, kdo je jednoznačným favoritem.
To je velmi těžké říci. Každá z firm, která se o dostavbu uchází, přichází s jinou devizou. Kdybych měl říct úplně osobní názor, řekl bych, že Američané jsou politickým favoritem, Rusové jsou určitě černým koněm a pro mě osobně nejméně šancí má francouzská Areva.
Ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek prohlásil, že Temelín po dostavbě nahradí v příštích letech uhelné elektrárny a bude také stabilizačním prvkem v tuzemské energetické soustavě. Vláda tedy dostavbu silně podporuje, zatím ale není jasné, kdo rozhodne o vítězi, zda právě vláda nebo všichni akcionáři ČEZu. Kdo by nakonec měl rozhodnout o vítězi tendru, shrnuje Michal Šnobr.
Vláda dnes se snaží tyto věci velmi ovlivnit, nicméně ČES je obchodní společnost, jejíž akcie se obchodují na veřejném trhu a stát v této společnosti vlastní pouze 70% akcií. Zbytek jsou drobní akcionáři a i tito akcionáři samozřejmě očekávají, že tato soutěž proběhne podle pravidel a transparentně a z tohoto pohledu by samozřejmě finálně mělo rozhodovat představenstvo společnosti ČES.
K Každý účastník se snaží zaujmout českou stranu zajímavou nabídkou. Francouzská Areva pozvala zástupce českého strojírenství na návštěvu svých elektráren a chystá s nimi podpisy memorand o porozumění. Ruský Rosatom, jehož součástí je i člen česko-ruského konzorcia Atomstroj Export, podepsal smlouvy o spolupráci s 15 českými výrobci a dodavateli služeb pro jadernou energetiku. Americká společnost Westinghouse nedávno představila deklaraci o spolupráci s Českem v oblasti jaderné energetiky a výzkumu. O Westinghouse jako o vhodném partnerovi hovořil na setkání s českým premiérem Petrem Nečasem i americký prezident Barack Obama. Petr Nečas České televizi řekl, že s Barackem Obamou opravdu projednávali na schůzce v Bílém domě i věci týkající se Temelína.
Řekl pouze to, že tato nabídka má podporu americké vlády, že je založena komplexně, to znamená její součástí, její spolupráce v oblasti jaderné vědy a jaderného výzkumu. Spojené státy jsou v této oblasti skutečně světovou špičkou. Stačí se podívat na seznam nositelů Nobelových cen za fyziku a vidíme tam to silné prosazování se americké vědy v této oblasti. A my máme zájem, aby ten projekt nebyl postaven pouze na nákladech a kvalitě, ale aby také docházelo k transferu technologií, aby byly zapojeny české firmy, na to jsem také upozornil pana prezidenta Obamu, a aby taky došlo k rozvoji spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.
Před podáním nabídek v létě příštího roku se ještě setkají zástupci společnosti ČES a uchazečů v rámci prohlídek staveniště a přednabídkové konference. Po obdržení nabídek bude následovat posouzení a jejich případné vyjasnění. Až poté se rozhodne o vítězi tendru. Tento týden přináší podstatné změny v nemocniční péči. Zdravotní pojišťovny se v pondělí dohodly, že nemocnicím vypoví smlouvy. Nové dohody pak mají vést ke snížení počtu lůžek a zlepšení péče o pacienty. Od začátku listopadu mají také nemocnice zveřejňovat, jaké jsou u nich čekací doby na operace. Více už Milena Štráfeldová.
Zrušit až 10 000 drahých nemocničních lůžek. To byl jeden z bodů dohody ministerstva zdravotnictví s lékařskými odbory při ukončení protestní akce Děkujeme, odcházíme. Ministerstvo tak chtělo získat víc peněz na platy lékařům. V pondělí se kvůli tomu sešly zdravotnické pojišťovny a uzavřely dohodu, že do konce roku vypoví smlouvy nemocnicím. Nemocniční lůžka chtějí v průběhu příštího roku proměnit na mnohem levnější sociální lůžka a lůžka dlouhodobé péče. Chtějí také dosáhnout toho, aby se nákladná péče soustředila do specializovaných nemocnic. Prezident Svazu zdravotních pojišťoven Jaromír Gajdáček vysvětluje další postup.
My teď musíme vypovědět všechny ty smlouvy, které vlastně mají roční výpovědní lhůtu, takže celý příští rok je prostor na to, abychom diskutovali jak v rámci krajů, v rámci jednotlivých třeba řetězců nebo v rámci fakultní nemocnic a podobně. Budeme to samozřejmě diskutovat i s ministerstvem, abychom nedělali kroky, které prostě jsou nereálné nebo nepřipravené.
Nemocnice se rušení akutních lůžek v zásadě nebrání. Podle předsedkyně Asociace nemocnic a ředitelky fakultní nemocnice v Plzni Jaroslavy Kunové by se ale spíš než jednotlivá lůžka měla rušit celá oddělení.
Pokud se bude rušit jenom jednotlivý lůžka třeba na jedné stanici nebo prostě jednotlivá lůžka na stanicích, tak vlastně to nepřinese ani úsporu personálu.
Drahá nemocniční lůžka se mají rušit i proto, že ministerstvo i zdravotnické pojišťovny chtějí rozšířit takzvanou jednodenní chirurgii a přesměrovat péči do ambulancí. Podle mluvčího olomoucké fakultní nemocnice Egona Havarlanta by se omezení lůžek nemělo pacientů výrazně dotknout.
Určitě ten dopad na pacienty se snažíme minimalizovat. Neznamená to, že bychom přijímali třeba méně pacientů, ale snažíme se zefektivňovat tu péči, snažíme se zefektivnit ten provoz. Neznamená to redukci péče o pacienty, ale výsledkem je vlastně stejný objem péče poskytované na menším počtu lůžek.
Od 1. listopadu také fakultní nemocnice zveřejňují čekací doby na operace. Na svých webových stránkách musí vyvěsit seznam operací s čekací dobou delší než 2 měsíce a seznam vyšetření, na která pacienti čekají déle než 3 týdny. Podle ministerstva zdravotnictví by to pacientům mělo přinést lepší orientaci ve zdravotním systému. Navíc od nového roku by se měla pozice pacientů, kteří čekají na neakutní zákrok třeba víc než rok, zlepšit, slibuje to mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.
Bude zaveden systém DRG, to znamená, že finanční prostředky půjdou za pacientem, to znamená, že naopak ta zdravotnická zařízení se o ty pacienty začnou přetahovat, protože ten pacient bude zároveň nositelem financí do toho zdravotnického zařízení.
Ředitel Pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marek Zeman ovšem upozorňuje, že čekací doby uvedené na webových stránkách jsou pouze orientační a nejsou vymahatelné.
Závisí jednak od toho, v jaké fázi roku kupříkladu se pohybujeme, protože my jsme traumatologicky zaměřená nemocnice. Kupříkladu ke konci roku, kdy bývají náledí a podobně, tak upřednostňujeme pochopitelně úrazy. A další faktory můžou být i finanční záležitosti týkající se toho, že každá nemocnice plánuje především výkony neakutní.
Posloucháte Rádio Praha. A teď už následuje přehled denního tisku. Dnes jím listoval Josef Kubečka.
Americký právník Edward Fagan se bude muset zřejmě smířit s tím, že z Česka 10 miliard nevyloudí, píší Lidové noviny. Podle analýzy ministerstva financí jsou závazky z karlovarských dluhopisů z roku 1924 několik desítek let promlčené. Právník, kterému byla před 2 lety odebrána licence, se teď zřejmě obrátí na soud ve Spojených státech. Lhůta, kterou dal Fagan Česku na jednání, v pondělí vypršela a nepochodil ani u karlovarského magistrátu, ani u ministerstva financí. Po karlovarském primátorovi Petru Kulhánkovi Fagan v pondělí požadoval, aby uznal jeho nárok na proplacení dluhopisů. Petr Kulhánek mu ale znovu zopakoval, že dluhopisy nemají od roku 1946 s Karlovými Vary nic společného, ať se obrátí na ministerstvo financí. Toho ale právní analýzou, kterou si nechal vypracovat, zřejmě také nepotěšilo. Edward Fagan je v Česku známa postava. Před lety se chystal postavit do čela rakouských odpůrců Temelína, jenže pak rychle zmizel, připomínají Lidové noviny. Ministerstvo obrany platí v době úspor 100 000 za honoráře pro externího mediálního poradce. Minister Alexander Vondra z ODS si za státní peníze nechal vypracovat třeba analýzu, jak působil v diskuzním pořadu České televize. Jen za 2 měsíce dostal externí analytik ministerstva Petr Blažek na honorářích 280 000 korun, tedy o 30 000 více, než je plat ministra, píše Mladá fronta Dnes. Minister Vondra si přitom z daní platí 15 členy tým kvalifikovaných lidí v tiskovém oddělení. V účtech se podle listu objevují takové položky, jako například 26,5 tisíce korun za komplexní analýzu vystoupení ministra v Otázkách Václava Moravce v České televizi, nebo 43 750 korun za analýzu Vondrova výkonu v pořadu Hyde Park. Obraťte se na mluvčího, vyjde vám vstříc, reagoval minister Vondra na žádost Mladé fronty Dnes o vysvětlení. Podle mluvčího Jana Pejška dělá Petr Blažek specifický typ činnosti, který nelze zajistit z interních zdrojů. Třeba na vnitru zpracovávají podle jeho mluvčího Pavla Nováka mediální analýzy pro ministra Jana Kubiceho výhradně lidé z tiskového odboru, uvádí Mladá fronta Dnes. Česká republika podle nigerijské lidskoprávní organizace diskriminuje nigerijské vězně. Proto se organizace obrátila na nigerijského prezidenta Goodlucka Jonathana, aby zjednal nápravu. Česká vězeňská služba obvinění důrazně odmítá, informuje deník Právo. Zmíněná organizace tvrdí, že v Česku čelí diskriminačnímu zacházení asi 120 Nigerijců, kteří si právě odpykávají trest odnětí svobody. Organizace ve své kritice vychází také ze zprávy další místní skupiny, jež podle něj upozorňuje na 6 konkrétních případů diskriminace Nigerijců v Česku. Mluvčí vězeňské služby Robert Káčer diskriminaci důrazně odmítá. Nigerijští vězni mají stejné podmínky jako kteříkoliv jiní v České republice. Kategoricky se ohrazuje proti takovýmto tvrzením. Naopak, pokud jsou například muslimského vyznání, je tomu dokonce přizpůsobena i jejich strava a denní režim, řekl listu Robert Káčer. Upozornil přitom, že pravdivý není ani údaj o počtu vězněných Nigerijců v České republice. Trest si podle něj odpíkává 40 Nigerijců, nikoli 120.
Další zajímavé články najdete na naší internetové adrese www.radio.cz. Vesnice Lobanovo na Krymu si v těchto dnech připomněla, že je to právě 150 let, kdy do ní přišli první Češi. Usadili se ve zdejší stepy, kromě původní Bohemky tu postavili i další vesnice a dodnes tu hospodaří. Nejstarší generace dosud mluví pěknou češtinou, za to malé děti se tu česky znovu učí. Na oslavy 150. výročí se do Lobanova na Ukrajině vypravila i Milena Štráfeldová. Češi v zahraničí.
Cesta z Prahy do Lobanova v samém srdci Krymu dnes zabere i s přestupy a čekáním v letištních halách jeden den. První Češi, kteří sem dorazili v roce 1861, měli za sebou měsíce putování přes celou Ukrajinu. První, co dnes návštěvníka Lobanova vítá, je vojenská stíhačka z druhé světové války. Připomíná válečného pilota Lobanova, který byl v bojích o Krym sestřelen a po kterém byla česká vesnice Bohemka těsně po válce přejmenována na Lobanovo. Kolem stíhačky se pasou krávy. První Čechy tu před 150 lety vítala leda pustina.
To byla bývalý tatarská vesnice, ale Tatary odešli odsud. Nechali tady baráky v strašném stanu, tady nemožná bylo žít, proto museli opravovat to všecko a začínat chazajnovat.
Říká profesorka Ludmila Muchina z Kyjeva. Je předsedkyní České národní rady na Ukrajině, která zastřešuje všechny tamní spolky českých krajanů. Připomněla, že po krymské válce v polovině 19. století odešlo z Krymu do Osmanské říše až na 250 000 Tatarů. Zůstala po nich neobdělaná země a spustlé vesnice. První zimy proto museli Češi přečkat v Zemliankách. Brzy se jim ale začalo dařit.
Ukázali se jako hezký chazajny. I půda byla opracována, ale to bylo dost těžký čas.
Na příchod své rodiny do Bohemky zavzpomínala paní Marie Procházková.
Mej mami prababička přišla a bylo jí asi 8 let všeho, když oni sem přišli. A potom vdala se a děti a pak už naše pokolení pošlo.
Oba vaši rodiče byli Češi?
Jo.
Jak se tady žilo, když jste byla malá?
No jak, vůbec tenkrát ještě bylo neduže a už posle revoluce. No naše byly ještě, já jsem to nebyla do revoluce, já už v 23. roku. No pak taky bylo srazu trudně a pak lepší už. A před tím, než tady to převrátili zase, bylo lepší a teďka vůbec.
Paní Procházková si ale také vzpomněla na písničky, které si tu Češi zpívali.
I naše vesničky u dolí jsou jako kytičky na poli, krásou a skromností ozdobené. Už jsem zapomněla. Z poctivých mozoulů postavené, tam naše mámy se učili ve škole čísta psát. Ty naše vesničky údolí, každý Čech musí mít znát.
Začátkem 90. let minulého století si Češi v Lobanově založili svůj krajenský spolek. Ten sídlí v Českém centru, kde je pod jednou střechou katolická kaple, etnografické muzeum i třída, kde se děti učí češtinu. Budova by potřebovala opravit, stropy se tu propadají a voda teče jen několik dní v týdnu. Češi sem ale chodí pravidelně, říká předsedkyně spolku Ludmila Procházková.
Sebíráme se, kdy můžeme. Babičky chodí nám šu a děti přichází nám tady zpívají. To, že u nás tady jsou Rusy, Čechy, Ukrajinci, to je hodně poběhané. Ten kostel to všechno patří katolické církvi. Všechno ten důr a všechno, co tady je, všechno dělalo za české peníze. Та й ніс не діяло за пенізи церкви. Вдома пенізи трохи віц, може, да, трохи ніцу віте. А зас так себеремо трошечку. Ну так то ніякові живемо.
Právě v Českém centru proběhly 21. října oslavy 150. výročí založení Bohemky a začaly, jak jinak, mší v kostele.
Thank you.
Mše v Lobanovské kapli probíhají každý týden, vede je ale kněz s původem z Polska a krajané se tu většinou už modlí a zpívají jen rusky.
Chleb náš nasušný daj nám na cíl deň, i prosti nám dolgy naše, jak i my prošajem dolžníkám našim, i ne vidí nás svoje zkušenie, no i zbav nás od lukavova.
Po mši se v Českém centru představili lobanovské děti. Program s dětmi připravila učitelka Eva Řezníčková, která donedávna působila v jiné české vesnici na Ukrajině v Čechohradě. Tam ji v rámci pomoci českým krajanům v zahraničí vyslal český stát. Přiznává, že v Lobanově je vlastně jen naskok.
Přijela jsem hned na začátku září a jsem tady na žádost vedoucí spolku Ludmily Procházkové, protože 6 let už tady není učitel. Lobanovo je obec, která má 350 Čechů a z toho je kolem 80 dětí, které by rádi do centra chodili, ale bohužel není učitel. A protože tyto děti mě prosili, Evo, přijďte za námi, budeme mít velké výročí, chtěli bychom také tancovat, chtěli bychom zpívat a nemáme s kým, tak jsem prostě nemohla říct ne a přijela jsem. Protože ty děti nikdy do centra nechodili, začala jsem s výukou, jako kdyby to byli prvňáci u nás ve škole. Otevřeli slabikář, začali jsme psát. No ale jde o žáky druhé, třetí, čtvrté třídy, kteří chodí na anglický jazyk, tak pro ně není vůbec problém psát latinkou. Takže v krátké době napsali jsme ty jejich první práce a začali jsme číst. Protože jsem viděla, že čtení jim taky jde velice dobře, tak jsme hned začali básničky, písničky, tanečky, to, co je prostě velice zajímá.
Krajenské oslavy do Lobanova tentokrát přijela i delegace z Českého ministerstva zahraničních věcí. První náměstek ministra Tomáš Dub přiznal, že si tu připadá trochu jako v 19. století.
Když jsem byl v Americe a navštívil jsem krajany, tak jsem se taky vrátil do minulého století. Oni se prostě v minulém století přijeli, to je vždycky tak, žijou z toho svého základu, který si přivezli. Ale zase si myslím, že trochu naší starostí nebo prací by mělo být, aby jaký žijou tím současným Českem. Máme jim poskytovat prostor pro jejich činnost a to děláme proto, aby se dostali k českému jazyku, k naší kultuře.
I nový český velvyslanec v Kyjevě Ivan Pačuch potvrdil své první dojmy, že českým krajanům na Ukrajině se opravdu nežije lehko.
Přestože jsme tady zatím strávili jenom chvilku, tak je vidět, že opravdu jsou tady velmi tvrdé životní podmínky. Tady samozřejmě jsme v oblasti, která patří jedním z nejchudších na celé Ukrajině. A řekl bych, že se to odráží v obličejích těch lidí, že to mají skutečně vepsáno ve tváři, jak je ten život tady těžký. A o to krásnější je vidět, že i v těch tvrdých podmínkách jsou schopni zachovávat, rozvíjet českou kulturu, jazyk tady vlastně nějakým způsobem udržují. Já určitě jsem na počátku svého čtyřletého období, ta spolupráce a udržování styku s našimi krajanami bude patřit k těm, řekl bych, příjemným, možná nejpříjemnějším částem mé práce.
Vážení posluchači, z dnešní relace je to všechno. Od mikrofonu Rádia Praha přeje pěkný den Jan Charvát. Naslyšenou u dalších pořadů Rádia Praha.